เราจะเรียนธรรมะง่ายๆนะเรียนได้ง่ายขึ้นนะใจเรารับธรรมะได้ง่ายเนี่ยถ้าใจเรามีความอ่อนโยนอ่อนน้อมอะไรเงี้ยถ้าใจเรากระด้างเรารู้สึกกูแน่กูเก่งอะไรเงี้ยแบบชาล้นถ้วยเรารับธรรมะใหม่ๆไม่ได้รับอะไรไม่ได้เรื่องวัฒนธรรมตะวันออกเราเนี่ยที่เราอ่อนน้อมกับครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นการฝึกตัวเองอย่าเอาเซลล์มาเอาเซลล์มาเรียนธรรมะนะเรียนไม่ได้หลวงปู่มั่นท่านก็สอนว่าอวดเขี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างคือแปลว่าเหมือนนะภาษาอีสานอวดเขี้ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างก็เดรัจฉานทั้งคู่แหละงั้นมาเรียนธรรมะท่านเน้นเรื่องความที่ใจเราต้องอ่อนโยนอ่อนน้อมกับครูบาอาจารย์ที่เรามีวัฒนธรรมกราบไหว้อะไรเนี่ยก้มหัวลงเวลาเราแสดงความเคารพประเทศอื่นเขาก็เคารพอย่างนั้นยกเว้นพวกทหารนะทำมือฝรั่งเขาก็โค้งกันคำนับกันแสดงความอ่อนน้อมใจที่อ่อนน้อมใจที่อ่อนโยนเนี่ยมันพร้อมจะเปิดรับอะไรใหม่ๆใจที่แข็งกระด้างกูเก่งกูแน่กูรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนอะไรเพิ่มไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่เท่าที่มันมีอยู่นะนี่เวลาเราไปเจอครูบาอาจารย์นะเรารู้ตราบใดที่เรายังมีความทุกข์อยู่เนี่ยเรายังไม่แน่จริงถ้าเรายังมีความทุกข์ในใจเรานะเรายังไม่เก่งจริงหรอกเราก็สำนึกตัวเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกอย่าหยุดการเรียนรู้การเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ตัวเองกิเลสอะไรของเราละแล้วก็รู้ละชั่วคราวก็รู้ละถาวรก็รู้ถ้าละถาวรเนี่ยละด้วยองค์มรรคด้วยอำนาจของอริยมรรคละชั่วคราวเวลาด้วยสมาธิก็ได้ด้วยการข่มใจก็ได้นะกลัวจะผิดศีลข่มใจไว้อะไรเงี้ยไม่ยอมทำตามกิเลสถ้าจิตเรามีกำลังมากขึ้นมีสมาธิก็ไปข่มกิเลสเอาไว้ถ้าศีลเนี่ยเราข่มใจตัวเองไม่ให้ยอมทำตามกิเลสเพราะกิเลสยังมีกำลังแรงเราสู้ไม่ไหวเราข่มใจตัวเองทำไงก็เราก็ไม่ขอทำผิดศีลเวลาจิตเรามีกำลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะสมาธิมันไปข่มกิเลสคราวนี้กิเลสถูกตีโต้แล้วถูกข่มไว้แต่ว่าการข่มกิเลสด้วยสมาธิเนี่ยเมื่อไรกำลังของสมาธิหมดกิเลสก็ตีกลับมาอีกถ้าเปรียบเหมือนการทำสงครามนะในขั้นศีลเนี่ยมันเหมือนขั้นที่เราอ่อนแอทำสงครามในขั้นที่เรายังอ่อนแอเราก็ต้องตั้งรับหรือหลบหลีกเลี่ยงบางครั้งก็ต้องถึงขนาดหลีกเลี่ยงเช่นถ้าเราเจอคนนี้เราสติแตกโกรธคุมตัวเองไม่อยู่นะอยู่ตีเข้าไปอะไรเงี้ยนั่นก็ให้หลบหลีกซะออกไปห่างๆเขาหรือถ้าเราไปอยู่ใกล้คนนี้เราหลงรักมากเลยนะเราคุมตัวเองไม่อยู่แล้วท่านก็ให้หนีซะงั้นมันเหมือนทำสงครามเหมือนกันการที่จะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยในขั้นที่เราสู้ไม่ไหวต้องถอยไปตั้งหลักใหม่สมัยครูอาจารย์ก็มีพระกรรมฐานท่านไปเจอผู้หญิงอยู่ในป่านะผู้หญิงชาวป่านะไม่เห็นผู้หญิงมานานไม่เห็นผู้หญิงแล้วสวยเหลือเกินชอบเมื่อนั่งสมาธิเดินจงกรมนะพุทโธหายไปเห็นแต่ผู้หญิงคนนี้นึกถึงทั้งวันนึกถึงทั้งคืนทนไม่ไหวแล้วอยากจะสึกท่านก็หนีไปอยู่ที่อื่นถ้าไม่หนีก็แพ้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำสงครามถ้าเรากำลังเราอ่อนกว่าเราต้องถอยหลบหลีกซะในบางองค์กรรมก็ตามทันนะท่านหนีไปปรากฏว่าผู้หญิงนั้นไปตามไปที่หมู่บ้านนั้นโดยไม่เจตนาไปธุระ สุดท้ายเลยไปแต่งงานกันอุตส่าห์หนีแล้วศัตรูไล่ตามเลยสู้ไม่ไหวตายนี่พอเรากำลังกล้าขึ้นนะแข็งกล้าขึ้นเราก็ตีโต้บ้างไม่ได้หลบหนีหลบเข้าป้อมหรือว่าย้ายบ้านหนีหลบเข้าป้อมก็คือข่มใจไว้ไม่ให้ทำผิดศีลข่มใจไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่ให้ผิดศีลแต่พอจิตเรามีกำลังมากขึ้นไม่ต้องข่มใจแล้วพอจิตเราสงบปุ๊บมีสมาธิปุ๊บนี่กิเลสหนีหมดเลยแค่ๆเราเริ่มตีโต้คืนแต่พอกำลังสมาธิหมดเนี่ยกิเลสตีคืนบ้างยังผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะสงครามขั้นนี้เรียกว่าสงครามขั้นยันยันกันไปยันกันมานะเสมอกันอยู่พอเรามีปัญญานะตัวที่ใช้จัดการกิเลสขั้นเด็ดขาดได้คือตัวปัญญาการเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี่แหละคือตัวปัญญาที่แท้จริงเรียกวิปัสสนาปัญญาปัญญาธรรมดาเนี่ยสู้กิเลสไม่ได้หรอกอย่างเราเรียนสมมติเราเรียนทฤษฎีเรียนปริยัติรู้ปริยัติหมดเลยนะอย่างเราไปอ่านหนังสือสมเด็จประยุทธ์หลวงพ่อยังชินเรียกเจ้าคุณประยุทธ์ตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จอ่านพุทธธรรมรู้พุทธธรรมหมดนะเพราะถือว่าทางปริยัตินั้นพอได้ละพอใช้ได้ได้หลักละแต่ว่ามีหลักอย่างเดียวเนี่ยสู้กิเลสไม่ได้มันเป็นปัญญาที่อ่านที่ฟังเอาหรือปัญญาที่คิดไตรตรองเอาปัญญาที่อ่านที่ฟังเอาเรียกสุตตามยปัญญาปัญญาที่ไตรตรองเอาเรียกจินตามยปัญญาพวกนี้ยังไม่เอาชนะกิเลสดีไม่ดีกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสนะอย่างพอเรารู้ทฤษฎีมากๆรู้หลักมากๆเนี่ยพอเราลงมือปฏิบัตินะเราจะคาดเดาล่วงหน้าได้เดี๋ยวจากตรงนี้จะเจอนี้จากตรงนี้จะเจอนี้ผ่านญาณขั้นนี้แล้วจะเจอถึงญาณขั้นนี้อะไรเงี้ยเลยไม่ได้ญาณสักขั้นเลยพอฟุ้งซ่านปัญญาที่เราจะใช้จริงๆคือวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนามาจากคำว่าวิกับปัสสนาปัสสนาคือการเห็นวิคือคำว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นความจริงของรูปนามกายใจก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองงั้นถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจไม่ใช่วิปัสสนานะแล้วการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยต้องเห็นสภาวะธรรมนะต้องหัดรู้จักสภาวะธรรมก่อนสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมเนี่ยนะรวมทั้งหมดนะมี72ตัว72ตัวเนี่ยเป็นการรวมแบบรวบย่อหน่อยนะถ้ากระจายละเอียดเยอะกว่านี้มี150ตัวนะย่อๆลงมานะมี72ตัวเป็นจิตเป็นนิพพานซะหนึ่งเป็นจิตซะหนึ่งนิพพานเราไม่เคยเห็นนะจิตนี่เรามีทุกคนคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีรูปแท้ๆเรียกรูปแท้นะมี18ชนิดเรามีจริงๆไม่เกิน17ชนิดนะอย่างรูปผู้หญิงรูปผู้ชายเรามีอันเดียวแต่บางคนเริ่มสับสนรูปอะไรแน่อะไรแน่ตัวเองไม่แน่แล้วก็มีเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตอีก52ตัวเป็นรูปแท้ๆ18รูปเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิต52ตัวเรามีไม่ครบหรอกอย่างพวกฌานสมบัติทั้งหลายเนี่ยเราไม่มีงั้นเรามีไม่ครบ52ตัวตัวที่เรามีเก่งๆคือตัวอะไรตัวโลภโกรธหลงนี่มีเก่งไหมมีบ่อยตัวพวกนี้ตัวดีๆก็มีบ้างนะแต่ถึงขั้นฌานสมบัติอะไรเงี้ยเราไม่มียังทำไม่เป็นอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะกินจัญญายตนะนิวรณสัญญานาสัญญายตนะแค่ชื่ออย่างเบียนหัวแล้วงั้นเราดูสิ่งที่เรามีดูรูปที่เราดูได้ดูเจตสิกที่เราดูได้แล้วจิตล่ะจิตเนี่ยถ้าไม่ใช่ชาวพุทธที่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงนะจะนึกว่าจิตเที่ยงกระทั่งเรียนปริยัตินะก็ยังรู้สึกว่าจิตเที่ยงเพราะว่ามันไม่เห็นความจริงว่าจิตนี่เกิดแล้วดับ ที่จริงจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอีกดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างมาขั้นนะเนี่ยถ้าเราภาวนาไปแล้วมันจะเห็นมันจะรู้สึกเลยว่าจิตเองก็เกิดดับจิตนี่ไม่ใช่ของเที่ยงจิตไม่ใช่ตัวตนถาวรเป็นของเกิดดับตัวนี้ดูยากที่สุดนะจิตเนี่ยเรียนรู้ยากที่สุดรูปเรียนรู้ไม่ยากหรอกนะเป็นของหยาบๆแต่รูปแท้รูปที่เป็นรากเหง้าเลยนะเรียกว่ามหาภูตรูปเรียนยากมากเลยถ้าไม่ทรงฌานจริงๆเรียนไม่ถึงอะมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมเนี่ยโอ้เรียนยากนะในน้ำลายเราเนี่ยเป็นธาตุอะไรน้ำลายเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุน้ำใช่ไหมเพราะมันเรียกว่าน้ำลายไม่ใช่น้ำธรรมดานะมีลายด้วยนะที่จริงมีสี่ธาตุแต่มีธาตุดินน้อยมันเลยไม่แข็งนะมีธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยเป็นความซึมซ่านดูดดึงดูดเข้าหากันนะมีธาตุลมมันความเคลื่อนไหวได้ความไหวของมันน้ำลายมีอุณหภูมิไหมมีธาตุไฟในการจะแยกธาตุนี่ยากมากนะถ้าไม่ทรงสมาธิจริงแยกไม่ออกอะรูปที่เป็นตัวรูปจริงๆเลยคือตัวธาตุเนี่ยดูยากเราลองยกแขนเราอย่าเกร็งนะยกแขนลองจับดูแล้วจำระดับความนิ่มไว้นิ่มแค่ไหนนะถัดจากนั้นลองกดกับพื้นก็ได้กดแล้วลองจับดูรู้สึกไหมมันแข็งมากขึ้นเนี่ยธาตุมันเพิ่มเวลาอยู่ธรรมดาเนี่ยมีธาตุดินพอประมาณนะพอกดลงไปเนี่ยธาตุดินเพิ่มขึ้นนะแข็งขึ้นเนี่ยธาตุแท้ๆเนี่ยไม่ใช่ดินคือดินนะไม่ใช่ดินคือซอยนะไม่ใช่น้ำคือวอเตอร์นะงั้นตัวธาตุแท้ๆเรียนยากมากเวลาเราเรียนรูปเราเลยเรียนรูปข้างเคียงเรียนรูปได้รูปแท้ๆเรียนไม่ไหวเรียนรูปข้างเคียงตัวที่เรียนกันง่ายที่สุดเรียกวิญญัติรูปรูปที่เคลื่อนไหวเราดูไปไม่เห็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมมองไม่เห็นเราดูรูปที่เคลื่อนไหวพระเจ้าสอนอะไรไว้บ้างรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มต้นจากอานาปานสติรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าถัดจากนั้นก็มีอีกบัพพะหนึ่งอีกหมวดหนึ่งคืออิริยาบถบัพพะรูปยืนเดินนั่งนอนอย่างขนาดนี้รูปนั่งใช่ไหมอีกอันหนึ่งรูปอีกชนิดหนึ่งละเอียดขึ้นไปอีกเรียกว่าสัมมชัญญะบัพพะรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งอย่างสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยขยับเนี่ยเขาจะรู้รูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งแต่ถ้าจะถูกนะต้องมีใจเป็นคนดูขันต้องแยกก่อนถ้าไม่แยกรูปนามอย่ามาคุยเรื่องเจริญปัญญาเพราะการแยกรูปนามเนี่ยคือปัญญาตัวที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณปัญญาขั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นต้องแยกรูปนามได้ก่อนกายส่วนกายใจส่วนใจแล้วพอแยกกายกับใจได้แล้วถ้าจะเจริญกายานุปัสสนาด้วยการใช้อานาปานสติเราก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูเห็นไหมต้องมีใจเป็นคนดูก่อนนะแยกขันธ์ให้ได้ก่อนแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนแล้วพอมาทำอานาปานสติเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูพอจะมาทำอิริยาบถปัพพะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนใจเป็นคนดูถ้าไม่มีใจเป็นคนดูภาวนาไม่เป็นหรอกไม่มีปัญญาจริงหรอกอย่างเราดูท้องพองยุบนะอันนั้นเป็นสัมปชัญญะละนะเป็นคนดูความไหวของรูปหรือขยับมืออย่างนั้นเป็นความไหวของรูปรูปเคลื่อนไหวรู้สึกรูปหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวไปมันก็หยุดรู้สึก ก็ต้องมีใจเป็นคนดูนะอย่างขยับมือเงี้ยขยับเนี้ยนะขยับไปใจเป็นคนรู้สึกรูปเคลื่อนไหวใจรู้สึกอันนี้เรียกสัมปชัญญะบัพพะนะถ้ายืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้สึกอันนี้เรียกว่าอิริยาบถบัพพะนะถ้าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเรียกว่าอานาปานสติบัพพะนะงั้นตัวรูปที่เคลื่อนไหวนะเราดูมีให้ดูนะสามัญเนี้ยง่ายๆดูไปอย่าดูถูกว่านี่ไม่ใช่รูปแท้บางคนดูถูกนะเรียนอภิธรรมมาเนี่ยไม่ใช่รูปแท้ทำวิปัสสนาไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนแท้ไม่แท้ไม่รู้แหละแต่พระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยแล้วสิ่งที่ได้อันแรกคือสติต่อไปจะได้ปัญญานะมันจะรู้สึกนะถ้าเมื่อไรใจเกิดปัญญารู้สึกนะว่ารูปที่หายใจออกไม่ใช่เรารูปที่หายใจเข้าไม่ใช่เราไอ้รูปที่เหลือ28รูปนะแล้วรูปแท้18รูปก็ไม่ใช่เราเหมือนกันนะจะเห็นอย่างนั้นเลยเรียนส่วนน้อยเนี่ยแล้วก็รู้ทั้งหมดนะเรียกว่ารู้กายในกายเรียนกายบางอย่างพอเข้าใจกายบางอย่างแล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดอย่างเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราทั้งวันมันก็มีแต่หายใจออกหายใจเข้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นร่างกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกอย่างนี้นะแล้วทั้งวันเราก็ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมนั่นอย่างเรารู้ยืนมีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติก็คือมีสติได้ทั้งวันนะเราก็จะเดินยืนเดินนั่งนอนไปมีสติเกิดขึ้นได้ทั้งวันแล้วก็จะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้รูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเมื่อไหร่กายกับใจแยกกันนะจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่เราหรอกนะเนี่ยหัดรู้นะหัดดูหัดแยกสภาวะธรรมออกมาจนถึงสภาวะธรรมแท้ๆเชิงเดียวนะอย่างถ้าเป็นรูปเนี่ยอนุโลมเอานะเพราะเราไม่ได้ทรงฌานเราจะดูรูปดินน้ำไฟลมเนี่ยดูไม่ออกนะแล้วก็ดูรูปข้างเคียงรูปหายใจออกไม่ใช่เรารูปหายใจเข้าไม่ใช่เรารูปทั้งหมดก็ไม่ใช่เราเพราะทั้งวันมีแต่หายใจออกหายใจเข้ารูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรารูปทั้งหมดจะไม่ใช่เราเพราะทั้งวันมีแต่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถพิเศษเช่นกระโดดอะไรนี้มีไม่มากหรอกนะอิริยาบถหลักๆก็มีสี่ตัวแล้วการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งทั้งวันมีแต่ร่างกายที่เคลื่อนไหวกับร่างกายที่หยุดนิ่งนึกออกไหมถ้าเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดจะไม่เป็นเรานี่คือการเจริญปัญญานะแต่ก่อนจะทําตรงนี้ได้จิตต้องเป็นคนดูได้ก่อนเพื่อนที่หลวงพ่อจำชี้จำชัยพวกเราต้องฝึกเรียนรู้จิตมีจิตสิกขาจนกระทั่งได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเป็นผู้สังเกตการจิตทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะใจเป็นผู้สังเกตผู้ดูต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ก่อนทำยังไงจะได้ใจที่เป็นผู้ดูตรงนี้แหละที่เรียกว่าจิตสิกขานี่บางคนอาภัพนะมีศีลสิกขานะตั้งใจรักษาศีลมีเจตนางดเว้นแล้วก็เจริญปัญญาเลยเช่นดูรูปเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเรียนจิตสิกขาเพราะงั้นจิตผิดพอจิตผิดเนี่ยไม่มีสมาธิที่ถูกไม่มีสติที่ถูกทำให้ตายได้แต่สมถะนะทำได้สูงสุดได้แค่สมถะกรรมฐานไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกอย่างบางคนนะเรียนขยับมือไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเทียนไม่ดีนะหลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะอย่างท่านสอนให้เคลื่อนไหวมือเนี่ยจุดสำคัญไม่ใช่ความเคลื่อนไหวจุดสำคัญคือสติรู้รูปที่เคลื่อนไหวนะแล้วพอใจหนีไปสติรู้นามที่หนีไปรู้ความรู้สึกรู้จิตใจที่หนีไปเนี่ยหลวงพ่อขยับมือเนี่ยเห็นไหมใจมันหนีมาหามือหลวงพ่อตะกี้เนี่ยเนี่ยคอยรู้อย่างนี้งั้นอย่างเราขยับมือไปนะแล้วใจเราไหลไปอยู่ที่มือเราก็รู้ใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้นะใจเราเผลอเวลาเผลอไม่ไปคิดเรื่องอื่นไปเลยขยับสวยนะบางคนขยับด้วยไขสันหลังชํานาญขยับสวยเป๊ะเลยแต่จิตไม่ถูกจิตหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วบางคนก็ขยับผิดขยับไปเราเคร่งเครียดจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะมันเกิดจากโลภะก่อนอยากดี อยากปฏิบัติอยากรู้ตลอดเวลาว่ามีโลภะเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันเครียดมันข่มตัวเองโทสะมันขึ้นเพราะต้องเรียนเรื่องจิตให้ดีที่หลวงพ่อจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเรานะว่าฝึกไว้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้ทันนะเมื่อไหร่ไม่เผลอไม่เพ่งนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาที่จริงการทำจิตให้เป็นผู้รู้เนี่ยทำได้สองแบบมีสองแบบนะแบบที่หนึ่งพวกเราทำไม่ค่อยได้หรอกคือการทำฌานแบบที่สองฝึกแล้วจะได้คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะจะได้สมาธิชั่วขณะเนี่ยทำยังไงนะเราอาจจะบริกรรมพุทโธรู้ลมหายใจอะไรเงี้ยนะแล้วคอยรู้ทันจิตไหมหรือดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่ดูท้องพองยุบเพื่อจะดูท้องพองยุบเราดูท้องพองยุบเพื่อจะรู้ทันจิตขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ไม่ใช่ขยับมือเพื่อจะรู้มือนะเราขยับเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองนะอย่างเราขยับมืออยู่เนี่ยจิตเราหนีไปคิดเรารู้จิตเราไหลไปส่วนใหญ่ไหลไปคิดนะอีกพวกหนึ่งก็ไหลเข้าไปอยู่ในมือคือการเพ่งถ้าไหลไปสเปสปาคิดไปนะที่หลวงพ่อจะเรียกว่าหลงไปอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไปจ่ออยู่ที่อันใดอันหนึ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งหลวงพ่อจะเรียกว่าเพ่งมีเผลอเพ่งเท่านั้นแล้วเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้อย่างดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเราก็รู้นะหรือเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะสติจำสภาวะที่เคลื่อนได้แล้วเนี่ยสติเกิดเองเลยไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เองเนี่ยต้องฝึกจนถึงขนาดที่ไม่เจตนาที่จะรู้สึกก็รู้สึกได้เองเนี่ยเคลื่อนไหวปุ๊บจะรู้สึกเองเลยนะโดยไม่เจตนาทันทีที่เรารู้ทันนะเราทำกรรมฐานอยู่แล้วจิตเราหนีไปหนีไปคิดก็ตามเลยหนีไปเพ่งก็ตามเรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปทันทีที่รู้ว่าเคลื่อนเนี่ยความไม่เคลื่อนคือความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีโมหะนะมีอุทัจจะเรียกความฟุ้งซ่านเป็นโมหะชนิดหนึ่งเรียกว่าความฟุ้งซ่านจิตมันเคลื่อนไปหลงไปคิดจิตมีโมหะมีความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรามีสติเราจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้สติจะเกิดเองพอเคลื่อนปุ๊บสติเกิดปั๊บความเคลื่อนจะดับทันทีจิตจะไม่เคลื่อนเมื่อจิตจะไม่เคลื่อนก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือคำว่าสมาธินั่นเองคำว่าความตั้งมั่นเนี่ยคือสมาธินะอย่าแปลสมาธิว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านไปความไหลไปความหลงไปนะมันจะไหลไปได้สองแบบไหลสเปสปาไปหลงไปคือไหลไปจอนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าไปเพ่งอยู่เนี่ยลูกสาวหมอนะคนเล็กตอนมันเก้าขวบเนี่ยมันไปบอกคุณแม่ชีคุณแม่ชีเป็นอาของเขานะไปบอกคุณแม่บอกว่าเขาเห็นแล้วล่ะว่าการเพ่งคืออะไรการเพ่งคือการหลงยังมีปัญญาอย่างเงี้ยหลงแบบฉลาดคนฉลาดนั้นจะรู้จักรักษาจิตเอาไว้โดยมันเพ่งแต่ว่าเด็กนั้นมันเห็นแล้วว่าตรงที่เพ่งนี่ยังหลงอยู่มันไม่ธรรมดานะมันก็เก่งอยู่เดี๋ยวนี้มันลืมหมดแล้วกำลังเรียนหมออยู่ จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วตอนนั้นอายุสัก9ปีได้8 9ปีเห็นพวกเรานักเพ่งเด็กมันยังเห็นเลยว่าเรียกว่าหลงหลงแบบมีปัญญาหลงอย่างมีปัญญาหลงแบบคนฉลาดไม่ใช่หลงสเปสปะงั้นเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตไหลไปรู้สึกจิตไหลเรารู้สึกขยับมืออย่างเงี้ยจิตหนีไปอยู่ที่มือก็รู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ดูท้องพองยุบก็ได้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้รู้ร่างกายที่หายใจก็ได้นะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เพราะงั้นที่หลวงพ่อบอกอย่าไปดูลมหายใจเพราะจิตมันมักจะไหลไปอยู่ที่ลมตรงนั้นไม่ถูกตรงนั้นคือการเพ่งจะได้สมถะกรรมฐานเฉยๆได้สมาธิชนิดสงบไม่ได้ความตั้งมั่น ให้คอยรู้จิตที่เคลื่อนไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานแล้วรู้ไปในที่สุดจิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่เจตนาเพราะอะไรเพราะเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บโดยไม่เจตนามันก็ตั้งมั่นโดยไม่เจตนานะอันนั้นใช้ได้แล้วนะอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนทรงฌานนะก็ทำฌานนะฌานบางอย่างมีปฏิภาคนิมิตนะบางอย่างไม่มีที่เป็นปฏิภาคจะเป็นแสงสว่างขึ้นมาอย่างเรารู้ลมหายใจนะเนื้อหายใจหายใจแรกๆจะหายใจยาวๆนะหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวแนะนำให้หายใจออกก่อนซึ่งตรงนี้ฝืนความรู้สึกส่วนใหญ่เราชอบหายใจเข้าก่อนพอหายใจเข้าก่อนใจจะแน่นไปสังเกตดูใจจะแน่นในแก้ยากแล้วนะแน่นแข็งๆแล้วสังเกตไหมเวลาเราเครียดเราจะถอนใจเวลาเครียดจะถอนใจถอนใจแล้วจะคลายใจจะคลายนึกออกไหมเนี่ยใจจะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสตินะท่านสอนหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจออกก่อนนะหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนี่ถ้าบางคนเคยชินหายใจเข้าพูดหายใจออกถูกจะทำยังไงขัดกันไม่ขัดหายใจทิ้งไปก่อนหายใจออกทิ้งไปหนึ่งทีก่อนแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโตอย่างเดิมนะแต่เริ่มต้นนะหายใจทิ้งไปหน่อยหนึ่งก่อนเหมือนเราเครียดๆอยู่ถอนใจทีหนึ่งนะใจมันจะคลายใจคลายไปเราก็จะเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายพอใจสงบลมหายใจจะตื้นขึ้นมาเองนะจะตื้นตื้นตื้นตื้นจนมาอยู่ที่จมูกทำไมมันตื้นขึ้นมาเพราะว่าร่างกายต้องการออกซิเจนน้อยลงเรื่อยๆการเผาผลาญนั้นน้อยลงนะไม่จำเป็นต้องหายใจให้มากให้เหนื่อยหรอกหายใจนิดเดียวเบาๆนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหมอจะกลุ้มใจเลยว่าหลวงพ่อไม่ค่อยยอมหายใจนะจะบอกหายใจหน่อยหายใจหน่อยแต่ออกซิเจนเราไม่ขาดเพราะเราไม่ได้เผาผลาญอะไรมากนะเราไม่ได้ใจแบบบื้อหวาเนี่ยเวลาราคาแรงๆเผาผลาญเยอะใช่ไหมโทสะแรงๆเผาผลาญเยอะใจสงบใจสบายไม่ค่อยเผาผลาญไม่ค่อยหายใจนะหายใจนิดเดียวใจลมจะตื้นตื้นตื้นตื้นนะตัวลมหายใจนี่เขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะเป็นบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เราให้ใจบริกรรมใจเกาะเกี่ยวอยู่เป็นเครื่องเหมือนเหยื่อตกปลาลมหายใจพอลมละเอียดลมหยุดไปนะมันกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาแทนอย่างเวลาใจเราสงบลงมารู้สึกไหมมันสว่างพอสงบแล้วมันสว่างเองบางคนบอกอุ้ยดีจังสงบสะอาดสว่างโถเรื่องของสมถะสงบสะอาดสว่างนะมันยังเป็นสมถะอยู่เวลาใจมันสงบลงมามันสว่างตรงที่เป็นความสว่างเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้ที่ลมหายใจแล้วเรารู้ที่แสงสว่างจะอยู่แถวเนี้ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอุคคหานิมิตพอเราชำนาญนะจิตเราไม่ไปไหนเลยเกาะเกี่ยวอยู่ตรงนี้คร่าวเคลียร์อยู่ที่ดวงสว่างเนี่ยสุดท้ายนะมันคอนโทรลควบคุมความสว่างได้นะให้มันขยายขนาดก็ได้ให้มันเล็กก็ได้ตรงนี้มันเหมือนการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนเป็นกีฬาของใจเล่นใจมีวิตกคือตรึกอยู่กับดวงปฏิภาคนิมิตเรียกว่าปฏิภาคนิมิตแล้วย่อได้ขยายได้นะใจมีวิจารณ์คือเคล้าเคลียร์อยู่กับดวงปฏิภาคนิมิตโดยไม่หนีไปไหนไม่ต้องบังคับเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนเลยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์ก็คือตัวปฏิภาคนิมิตจิตได้เป็นหนึ่งนะอย่างนี้จิตก็ได้ปฐมฌานต่อมาจิตฉลาดขึ้นนะรู้ว่าการที่จิตยังเคลื่อนไปจับที่ดวงนิมิตเนี่ยเป็นภาระนะจิตก็วางวิตกวิจารณ์ทิ้งดวงสว่างนั้นนะทวนกระแสเข้ามาที่จิตมารู้อยู่ที่จิตนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งแล้วตรงนี้แหละฌานที่สองนี่แหละตัวเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นตัวรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นตัวรู้นี้เป็นตัวรู้ชนิดเดียวกับที่จิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เหมือนกันแต่ตรงที่จิตไหลแล้วรู้เนี่ยมันอยู่ได้ชั่วขณะเท่านั้นเดี๋ยวก็ไหลอีกเดี๋ยวก็ไหลอีกนะแวบแวบแวบนี้ไปเรื่อยมันเป็นคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะแต่พอที่อยู่ในฌานที่สองเนี่ยมันจะเด่นดวงอยู่งั้นนะเป็นอัปปนาสมาธิแต่สภาวะเหมือนกันสภาวะของสมาธิคือความตั้งมั่นเหมือนกันถัดจากนั้นมันจะรู้อีกว่าปีติเนี่ยเป็นความโลดโผนเกินไ ป็นภาระจิตทิ้งปิตินะเข้าฌานที่สามมีความสุขต่อไปก็เห็นอีกความสุขก็เป็นส่วนเกินนะวางความสุขเป็นอุเบกขาในฌานที่สี่พอถึงฌานที่สี่เนี่ยจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วตัวนี้มีสติบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาท่านให้โน้มน้อมจิตดวงนี้ไปเพื่อให้เกิดปัญญาคือมาทำวิปัสสนาถอยออกมาจากสมาธิมาทำวิปัสสนาแต่ถ้าดูจิตเป็นนะเราจะทำวิปัสสนาในฌานทำวิปัสสนาในฌานได้คนทำวิปัสสนาในฌานได้ต้องดูจิตเท่านั้นดูกายไม่ได้นะยังมาดูรูปไม่ได้ฌานแต่ละฌานเนี่ยมีศัตรูของมันนะศัตรูของฌานที่สี่คือความสุขอย่างเราอยู่เบียดขาอยู่แล้วจิตมันเปลี่ยนระดับนะเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราตายจากฌานที่สี่มาอยู่ฌานที่สามนะอยู่มีความสุขอยู่แล้วเกิดปิติขึ้นมาตายจากฌานที่สามมาอยู่ฌานที่สองถัดจากนั้นมันเคลื่อนไปจับปฏิภาคนิมิตจับแสงสว่างนะใจค่อยๆถอนออกมาอยู่ที่ความสว่างวิตกวิจารเนี่ยเป็นศัตรูของฌานที่สองนะพอมาอยู่สว่างเนี่ยคราวนี้หูมันทำงานนะได้ยินนะได้ยินเสียงปั๊บใจก็จะวิ่งออกใจวิ่งออกทางหูปุ๊บจิตตกจากฌานนะนั้นเสียงเป็นศัตรูของฌานที่หนึ่งทำไมรูปไม่เป็นศัตรูของฌานที่หนึ่งส่วนใหญ่พอเข้าอัปปนาตามันปิดนะมันไม่ได้ดูรูปหูมันทำงานขึ้นมาอันนี้สำหรับพวกที่จะเอาตัวรู้นะแบบเข้มแข็งถ้าเราทรงฌานเข้าไปแล้วเนี่ยพอถึงฌานที่สองถอยออกมานะตั้งแต่สองขึ้นไปถอยออกมาแล้วเนี่ยตัวรู้เราจะทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้เป็นวันไม่ใช่อยู่ชั่วขณะเท่านั้นดังนั้นมันจะถอยลงมาจิตจะทรงอุปจารสมาธิอยู่สว่างอยู่อย่างนั้นสว่างสวัยสิ่งจุดที่เป็นอุปจารสมาธินั้นก็คือตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตนะแต่ฌานมีชนิดหนึ่งนะมีอีกแบบหนึ่งไม่มีปฏิภาคอย่างเราเจริญเมตตาจนกระทั่งโลกธาตุดับร่างกายหายไปเหลือแต่จิตนะจิตที่ทรงความเมตตามีความสุขอะไรเงี้ยไม่ผ่านดวงแสงเสียงอะไรนี่แสงสีเสียงอะไรนี่เป็นตัวรูปนั้นพาดขึ้นอรูปไปถ้าเราได้ฌานแล้วเราถอยออกมาฌานที่ถูกต้องนะถ้าฌานที่ผิดแบบอาราระดาบทุทักดาบทไม่มีตัวผู้รู้ละนะเป็นฌานที่ผิดฌานที่ถูกเนี่ยจะได้ตัวรู้ตัวรู้นี้จะเข้มแข็งอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกินเจ็ดวันก็ต้องเสื่อมตามกฎของไตรลักษณ์ในตำราไม่มีนะเรื่องนี้แต่อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดกันมาว่ามันอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันนะเพราะฉะนั้นทำสมาธิทุกวันมันก็เลยเหมือนไม่เสื่อมต้องทำทุกวันสิ่งที่ได้มาก็คือจิตที่เป็นผู้รู้นะถ้าตรงนี้ยากก็ลืมมันไปเอาแค่ว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้หนีได้สองอย่างหนีไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานกับหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ตัวนี้ไว้รู้ตัวนี้เราจะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาถ้าจากนั้นเราจะเจริญปัญญาละเจริญปัญญาเวลาเราระลึกรู้รูปเราจะเห็นว่ารูปกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายนี้เป็นของที่จิตไปรู้เข้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นเลยถ้าจิตมีคุณภาพเป็นผู้รู้นะจะเห็นทันทีร่างกายไม่ใช่เราพวกเราบางทีทำเพื่อได้เห็นแวบๆอย่างเวลาแปรงฟันนะมือขยับอยู่เนี่ยมันเกิดรู้สึกแวบขึ้นมามือเนี้ยแขนเนี้ยไม่ใช่ตัวเราหรอกอะไรก็ไม่รู้เป็นท่อนๆอย่างหนึ่งเนี่ยมันสมาธิมันสั้นๆนิดเดียวนะเห็นแวบเดียวนั้นถ้าสมาธิเราดีไม่เห็นได้ทั้งวันเลยอย่าดูถูกคณิกาสมาธินะคนส่วนใหญ่ที่บรรลุพระอรหันต์ไปด้วยคณิกาสมาธิไม่ใช่ทรงฌานมาก่อนคนที่ทรงฌานแล้วก็ได้โสดาได้อะไรนะมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็คนอย่างพวกเราเนี่ยใช้คณิกาสมาธิงั้นตัวนี้ต้องเรียนถ้าไม่เรียนนะอยู่ๆก็ไปขยับมือไม่ได้กินหรอกไปนั่งเพ่งมือนะมันเครียดไปเรื่อยๆไม่ได้เรื่องหรือวันนี้ยกตัวอย่าง ขยับมือเยอะไม่ใช่สายหลวงพ่อเทียนไม่ดีนะท่านเป็นพระดีนะท่านภาวนาถูกลูกศิษย์ท่านภาวนาดีก็มีคุยกับหลวงพ่อแล้วม่วนมากเลยหลวงพ่อคำเขียนคุยกันรู้เรื่องท่านพูดเลยว่า14จังหวะไม่มีความหมายอะไรหรอกของมาทีหลังตัวสำคัญคือสตินะครับสติไปรู้อะไรรู้ทันใจตัวเองใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งมือก็รู้ใจหนีไปก็รู้นั้นเดินมาคนละทางกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเดินมาทางใช้ลมหายใจมาแล้วก็มาตอนเจริญปัญญาด้วยการดูจิตท่านขยับเองเนี่ยแล้วท่านก็ทําสติปัฏฐานเหมือนกันขยับถูกแล้วมันก็กลายเป็นสติปัฏฐานเป็นยังไงรูปที่เคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้รูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ดูตัวรูปขยับไปมีความสุขขึ้นมาความสุขก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้ตัวเวทนานะทําไปจิตใจสงบความสงบหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นตัวสังขารนี่เป็นจิตตานุปัสสนานะจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ต่อไปก็เป็นธรรมานุปัสสนาเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวตนทั้งหมดนะเนี่ยมันเดินทำถูกนะกรรมฐานที่เขาสอนกันเกือบทั้งหมดใช้ได้มีอันเดียวที่ใช้ไม่ได้นะที่ตอนนี้อาจจะมีสองอันอันหนึ่งที่ใช้ไม่ได้คือไปดูข้างนอกดูลูกแก้วดูพระดูอะไรมันออกข้างนอกไปนะมันไม่ย้อนเข้ามาเรียนรู้ตัวเองอีกอันหนึ่งก็เป็นกรรมฐานชนิดที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไว้อย่าไปเอานะตั้งตัวขึ้นมาเป็นลัทธิแปลกๆพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างกำหนดกสิณไฟเผากิเลสเนี่ยไม่มีกสิณเผากิเลสไม่ได้กสิณมีแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสทำได้แล้วกูเก่งอย่างนั้นไม่เอาที่พระพุทธเจ้าสอนรู้กายรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นะรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลไปแต่ไปก็เห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทำงานทั้งดีและชั่วสอนธรรมะเราเหมือนกันอย่างในธรรมานุปัสสนาเนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเริ่มจากนิวรณ์เป็นกิเลสใช่ไหมทำไมเอานิวรณ์มาทำวิปัสสนานะมาเดินปัญญาได้นิวรณ์มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้กุศลก็มีคือโพชฌงค์เป็นกุศลนั่นก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาในขันห้าอายตนะอยู่ในธรรมานุปัสสนาปฏิจจสมุปบาทอันนี้ดูกระบวนการทำงานตั้งแต่จิตปรุงกิเลสขึ้นมาเห็นทวนขึ้นทวนลงนะความทุกข์เกิดเพราะอะไรเนี่ยเพราะการหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาไล่ลงไปจนถึงอวิชชาพระพุทธเจ้าบางองค์ไปถึงอวิชชาแล้วยังไม่ตรัสรู้นะท่านดูอีกอะไรเป็นเหตุของอวิชชาอะไรเป็นเหตุของอวิชชาอะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อะไรมีอยู่อาสวะจึงมีอยู่อวิชชามีอยู่อาสวะจึงมีอยู่นี่ท่านดูตอนนี้ขาดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราลงไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าปัญญาท่านแก่กล้าท่านดูแค่ว่าอะไรมีอยู่สังขารที่มีอยู่อวิชชามีอยู่สังขารที่มีอยู่อะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่สังขารมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่ตัวเนี้ยทำงานเลี้ยงซึ่งกันและกันเห็นตรงนี้แล้วทำลายอวิชชาลงไปวัฏจักรก็ล่มลงต่อหน้าต่อตางั้นเวลาเรามาเรียนธรรมะนะมาเรียนด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมอย่ากลางมากูเก่งกูรู้กูเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะไม่ได้กินหรอกเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้ความลำพองมันบังไว้หมดนะเทศยาวเลยวันนี้เพราะว่าเห็นว่าฝรั่งนานๆเข้ามาทีนี่ไม่ได้เอาใจฝรั่งนะต้องการสืบทอดศาสนาพุทธคนไทยฟังมาเยอะแล้วแต่ฝรั่งนานๆเข้ามาทีเลยพูดให้เขาฟังงั้นก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาเราต้องมีใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยขอเทพเจ้าก็ให้เราไม่ได้เราต้องฝึกเองนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะที่เราถนัดแล้วเรารู้ทันจิตที่หนีไปพอเรารู้ทันจิตที่หนีไปแล้วตัวรู้จะเกิดขึ้นเองนะอย่างหลวงพ่อเตียนนะบอกคิดเป็นหนูรู้เป็นแมวนะคิดเหมือนหนูคิดไปใจมันหนีไปพอรู้ทันหนูก็ตายเลยแมวเกิดขึ้นมา หลวงพุทธดลก็สอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ได้ห้ามความคิดนะต้องอาศัยความคิดคิดแล้วก็จิตไหลไปแล้วรู้ก็เกิดรู้ขึ้นมานะต้องปล่อยให้จิตคิดไม่ใช่ห้ามจิตคิดนะเรียนธรรมะนะต้องระมัดระวังค่อยๆเรียนพอเราได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วอย่ารักษาผู้รู้เห็นไหมสิ่งที่เรียนต้องเยอะเหลือเกินห้ามรักษาตัวผู้รู้นะถ้าไปจับอยู่ที่ตัวผู้รู้เนี่ยแก้กันเป็นปีเลยกว่าจะหลุดออกมาหลวงพ่อก็เคยพลาดมีวันหนึ่งนะไปอยู่วัดสาขาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลมรณภาพไปแล้วอยู่วัดหลวงพ่อคืนวัดหน้าเรือนจำแล้วก็ภาวนาอยู่กลางวันแล้วก็ภาวนากลางคืนแล้วก็ภาวนาอยู่แล้วมันเห็นสภาวะไหวๆขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยจิตมันเลื่อนไปอยู่ที่หน้าอกเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปแล้วไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปนะไปดูแม้เหมือนเราเจริญปัญญานะเห็นมันไหวยิบยับอยู่กลางอกเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่กลางอกไม่เห็นเห็นแต่ความไหวกลางอกไม่เห็นจิตหลวงพ่อคืนท่านเห็นหลวงพ่อท่านก็โวยวายขึ้นมาเฮ้ยปราโมทย์ไปดูอะไรตรงนั้นจิตอยู่ทางนี้ไปดูตรงนั้นไม่ใช่จิตเนี่ยพูดแบบครูบาอาจารย์รุ่นโบราณเราอ๋อจิตอยู่ทางนี้ให้ดูจิตคือให้ดูตัวผู้รู้นี่เองได้วิชาแล้วเข้ากุฏิเลยปิดเลยดูตัวผู้รู้ดูตัวผู้รู้ปุ๊บเกิดตัวผู้รู้ใหม่ซ้อนขึ้นมาเกิดผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปเรื่อยสุดท้ายถึงตอนสว่างนะโมโหเลยนี่มันวิญญาณัญจายตนะนี่วะจิตเป็นอนันต์จิตไม่มีที่สุดจิตดวงนี้เกิดขึ้นมาพอจิตไปรู้เกิดจิตอีกดวงซ้อนไปซ้อนนะโมโหมากเลยแล้วคราวนี้สลัดไม่ออกจิตจับอยู่ที่ผู้รู้เลยนะเนี่ยเอาไม่ออกนะ หลวงพ่อนั้นโมโหผลักประตูตอนนั้นสว่างพอดีนะผลักประตูกุฏิออกมาโคร่มเลยจะไปเอาเรื่องหลวงพ่อคืนแล้วหลวงพ่อคืนนั้นจิตไวมากเลยนะท่านก็รู้ว่าเราจะมาเอาเรื่องแล้วนะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์คนโปรดเหมือนกันกุฏิหลวงพ่อกับกุฏิท่านเนี่ยอยู่ติดกันประตูตรงกันเราผลักโครมท่านโครมพร้อมกันเลยนะเรากำลังอ้าปากจะเล่นงานท่านเล่นก่อนไปดูอะไรทำไมไปจับเอาตัวผู้รู้ทำไมมาจับเอาจิตมาไว้ทางนี้บอกอ้าวก็หลวงพ่อสอนเองอ่ะไม่ให้อย่าไปอยู่ตรงนั้นผู้รู้อยู่ตรงนี้บอกให้รู้ว่าผู้รู้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ให้มาจับว่าจับผู้รู้ตรงนี้ไว้นะโอ้ยตายแล้วทำไมไม่พูดให้รู้เรื่อง เราไปจับตัวผู้รู้อยู่นะแก้เป็นปีเลยกว่ามันจะยอมวางนะแก้กันเป็นปีเลยกว่าสมาธิจะกลับมาถูกอีกไม่ได้ที่ผิดนะหลวงพ่อผิดมาเยอะนะเวลาสอนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อสอนอย่างองอาจกล้าหาญเพราะอะไรๆก็เคยผิดมาแทบทั้งนั้นละอ้าวตรวจกันบ้านให้พวกอยู่วัดว่ามาเมื่อวานหลวงพ่อติดค้างไว้ยังไม่ได้ตรวจ
การนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาอยู่วัดที่นี่ครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิแต่ว่ายังฟุ้งซ่านแล้วก็ใจไม่อยู่กับตัว
ฟุ้งซ่านรู้เอาแล้วอย่าพยายามทำให้มันอยู่กับตัวไม่ต้องพยายามให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นไม่ต้องพยายามเอาแค่ว่าจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหนีเรารู้ไม่ต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาถ้าอยากให้อยู่กับตัวตลอดเวลาจะเป็นอย่างตอนนี้เพ่งอยู่นะจะทื่อๆใช้ไม่ได้นะไปทำอีกทำให้ถูกนะอย่าไปรักษาจิตเอาไว้เรากลัวจิตจะหนีกลัวจะไม่รู้เราก็เลยรักษาไว้ใจมันจะแข็งทื่อเป็นตัวผู้รู้ที่ผิดตัวเดียวกับที่หลวงพ่อเคยบอกนั่นแหละแต่กี้เนี้ยแต่ของหลวงพ่อโหดร้ายกว่านั้นจับตัวผู้รู้ไว้เลยเอ้าเห็นความเป็นคนช่างคิดของเราไหมเราเป็นคนช่างคิดนะกรรมฐานที่เหมาะกับคนช่างคิดคือการดูจิตนะจิตเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเวลาเราคิดเรื่องต่างๆจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็รู้ทันออกนะ จิตดีก็รู้จิตร้ายก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้ดูจิตไปเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับเราแต่ทุกวันอย่าลืมทำสมถะนะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้จิตได้พักบ้างเพราะเจริญปัญญารวดไปไม่มีสมาธิเอาไว้พักผ่อนเนี่ยเหนื่อยเกินไปนะทำยากขณะนี้กดจิตอยู่รู้สึกไหมมันจะแน่นแน่นนะมันแน่นอยู่รู้ว่าแน่นนะรู้ทันพูดไป
ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อได
้แนะแล้วไง นะต่อไปอย่าไปกดจิตไว้นะทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีเรารู้ในสุดเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาพอมีจิตเป็นผู้รู้แล้วดูขันธ์ห้าเขาทำงานไปดูกายดูใจทำงานนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกความสุขทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนรู้สึกกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้สึกใจที่รู้สึกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอตรงนี้ก็แสดงความเป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน
ครับธรรมดาพื้นฐานเป็นคนติดก็คือปฏิบัติแนวพุทโธมาแต่เด็กแล้วก็พอมาสักพักหนึ่งก็ติดเพ่งเกินไปนะฮะคราวนี้จนแบบเลิกปฏิบัติไปช่วงหนึ่งเลยเพราะว่านอนไม่หลับพอดีได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อฮะก็เลยเปลี่ยนจากเพ่งเป็นการรู้สึกรู้สึกเอาการว่าโอ้ไปต่อได้แล้วก็เลยเริ่ม
เคยรู้จักชื่อคุณแม่จันดีไหม
แม่จันด
ีสายสายพุทโธไม่รู้จักหรือเป็นน้องหลวงตามหาบัวน้องสาวท่านภาวนาเก่งนะท่านเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมันลงที่เดียวกันหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อใช้ลมหายใจนะลมระงับไปเหลือแสงสว่างจิตเคลื่อนจากแสงสว่างเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านนั้นอันเดียวกันแต่ท่านใช้พุทโธท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจนะท่านพุทโธอยู่แล้วจิตเคลื่อนไปหนีไปเรารู้จิตเคลื่อนแล้วท่านรู้ไปเรื่อยๆนั้นหลักมันอันเดียวกันก็คือจิตเคลื่อนเรารู้ไปพุทโธให้เป็นถ้าพุทโธเราห้ามจิตเคลื่อนนะเครียด
ครับใช่ครับ
นี่บางคนทำแบบนิ่งๆไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์จะให้คิดพิจารณากายตัวที่คิดพิจารณากายไม่ใช่วิปัสสนานะแต่เป็นอุบายเป็นแท็กติกเป็นกลยุทธ์เพื่อให้จิตรู้จักเคลื่อนไม่ให้จิตนิ่งอยู่เฉย
ๆแล้วก็พอปฏิบัติแนวรู้สึกตัวมาเรื่อยๆฮะก็ดีตามระดับมาก็ดูจิตเกิดดับเกิดดับมาแต่ก็จะมีบางช่วงที่เจอแบบกิเลสมันมาแล้วมันมาแบบเนียนนะฮะหลวงพ่อคือมาอยู่นานคือถ้าเกิดมาเป็นตัวๆเนี่ยก็พอรับได้นะฮะมารู้สึกตัวก็ดับแต่พอมาอยู่นานๆรู้สึกตัวแล้วก็ไม่หายแล้วก็มาแบบแกล้งเขาเรียกอะไรเหมือนกับมีแสดงมายาจนสุดท้ายเอ้ยเราก็หลงไปแต่พอครั้งนี้ฮะมาปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อเนี่ยฮะก็เมื่อวานก็เจอแต่คราวนี้ก็เลยถอนออกมาก่อนเพราะสู้ไม่ไหวก็มาทบทวนคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็อ่านหนังสือนะฮะก็จำได้ว่าเมื่อวานตอนเช้าหลวงพ่อมันเป็นฟิล์มเหมือนฟิล์มหนังที่จริงๆแล้วมันก็แค่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนนิดเดียวมันก็ตัดมันดับแล้วมันเกิดแล้วมันดับขณะที่เปลี่ยนคือก่อนหน้านี้มันจะมาแบบต่อเนื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ครั้งนี้ผมก็ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนตามหลวงพ่อดูเป็นฟิล์มเคลื่อนไหวปั๊บโอ้นั่นมันดับแล้วแล้วเปลี่ยนมันขยับใหม่โอ้มันเกิดใหม
่
แล้วเปลี่ยนก็เหมือนกับตัดต่อให้มันเร็วขึ้นก็อู้ดีขึ้นม
ัน
ค่อยๆกลายเป็นสภาวะพอรับไหวพอสู้ไหวอะไรเงี้ยฮะพอก็เลย
มาอยู่วัดสิ่งแวดล้อมมันเอื้อมหน่วยด้วยนะสมาธิเราดีขึ้นนั้นเวลาเราดูสภาวะที่ละเอียดเลยดูไหวนะกลับบ้านมาจะได้ไม่ชัดเท่านี้นะในช่วงแรกๆแต่ฝึกไปเรื่อยๆมันจะชัดขึ้นรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ดีแล้วเมื่อกี้คือสมาธิที่ถูกต้องอย่างตอนนี้แน่นเกินไปนิดหนึ่งนะไปฝึกต่อไป
ขอบคุณครับ
มีเวลานิดเดียว10นาทีใครจำเป็นเขาจำเป็นนะ
ตั้งใจปฏิบัติประมาณปีหนึ่งนะครับขอคำแนะนำ
อย่าเพ่งนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่าพยายามควบคุมจิตตนเองป เปลี่ยนจากการพยายามควบคุมจิตตนเองมาเป็นการแค่รู้ทันจิตตัวเองจิตดีก็รู้จิตร้ายก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะยังติดการควบคุมจิตมากไปนิดหนึ่งไม่มากนะเกินมาตรฐานไปนิดหน่อยเท่านั้นมันจะนิ่งๆกว่าความเป็นจริงอยู่นิดหนึ่งจิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดาจิตที่เกินธรรมดาคือจิตของนักปฏิบัติงั้นจิตที่ดีที่สุดกลับไปใช้จิตแบบคนธรรมดาแต่จิตคนธรรมดานั้นอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เราเติมการรู้ลงไปอย่างตอนนี้จิตไปคิดเมื่อกี้นี้จิตไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดอย่าบังคับจิตให้นิ่งอย่างตอนนี้รวบจิตเข้ามาแล้วอย่าไปรวบจิตเข้ามาแบบนี้ถ้าอยู่อย่างนี้มันจะนิ่งไปเรื่อยๆกี่ปีมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันจะไม่ไปต่อ
เพื่อนคนนี้ปฏิบัติหลายปีส่งกันบ้าน2ปีที่แล้วกับหลวงพ่อเขาว่าเขาเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานบ่อยๆผมก็ไม่แน่ใจมันวอกแวกไปหน่อยแล้วคำแนะนำขอคำแนะนำ
กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งเรียนรู้จริงๆหรอกสิ่งที่เราเรียนรู้จริงๆนะคือจิตที่ไปรู้อารมณ์กรรมฐานงั้นถ้าบางทีเราเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาเราเลยดูจิตได้ไม่ชัดนะงั้นบางทีเราใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งสองอย่างอะไรเงี้ยได้แต่ถ้ามีทีเดียวสามสี่อย่างอะไรเนี้ยเราจะดูจิตไม่รู้เรื่องงั้นเรามีอารมณ์กรรมฐานเพื่อจะสังเกตจิตตนเองเท่านั้นเองอย่างเราหายใจไปจิตเราเคลื่อนเรารู้เนี้ยเอาจิตเป็นตัวหลักเรียนรู้จิตตัวเองให้มากในสุดเราจะได้จิตมาจิตเราเป็นคนรู้อยู่แล้วคราวนี้เราเจริญปัญญาแล้วตรงที่เจริญปัญญาเนี่ยบางครั้งจิตรู้รูปก็รู้รูปไปเห็นรูปไม่ใช่เราบางครั้งจิตไปรู้เวทนาก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราบางครั้งจิตไปรู้กุศลอกุศลที่เกิดก็เห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราเราไม่เลือกอารมณ์นะเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราต้องมีอารมณ์อันใดหนึ่งนะเพื่อจะสังเกตจิตให้ชัดแต่ถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเราเลยจับจิตไม่ได้สักทีนะงั้นวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่มุ่งเพื่อจะรู้ทันจิตตนเองพอเราได้จิตมาแล้วเนี่ยบางทีจิตไปรู้อะไรเราก็จะเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรานะมีจิตไปรู้กายเห็นกายไม่ใช่เรารู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เรารู้กิเลสก็เห็นกิเลสไม่ใช่เรานะนั้นมันเดินปัญญาต่อที่เราจะต้องฝึกไม่ควรจะมีอารมณ์กรรมฐานเยอะเกินไปแต่อย่างหนึ่งสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยได้อย่าเกินสามสามนี่ก็เต็มที่แล้วมันคล้ายๆคนมีหลายบ้านเดี๋ยวก็อยู่บ้านนี้เดี๋ยวก็อยู่บ้านนี้นะวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรขับรถย้ายบ้านไปเรื่อยๆใจเราฟุ้งซ่านสงบยากดูยากเวลาเราจะตามดูนะเหนื่อยเดี๋ยวก็วิ่งมาทางนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปตรงนั้นนะย้ายบ้านไปเรื่อยๆงั้นมีบ้านน้อยดีแต่ดูบ้านที่อยู่สบายนะไม่ใช่อยู่เราเคร่งเครียดเลือกกรรมฐานที่สบายสบายสักสองอย่างก็พอละนะมากเกินไปไม่ดีบางคนทำกรรมฐาน40เนี้ยไม่ไหวนะเยอะเกิน แต่ถ้าได้อันหนึ่งแล้วต่อไปพอเราภาวนาชำนาญนะมันไปได้หมดอะอย่างถ้าเราได้กสิณตัวหนึ่งแล้วต่อไปมันได้10ตัวนะมันเหมือนกันความยากอยู่ที่การวางจิตวางจิตให้ถูก
ท่านนะครับเพื่อนคนเดิมเขาเมื่อก่อนหลวงพ่อจะบอกว่าเขาทรงจิตออกไปอยู่กับแสงกับเทวดา
วันนี้ไม่ออก
ดีขึ้นไหมครับ
ดีขึ้นนะวันนี้ดีขึ้นใช่ได้ไปฝึกต่อนะแล้วถ้าจิตเราหนีออกไปเรารู้จิตหนีออกไปเรารู้เราจะได้จิตที่อยู่กับตัวเองแล้วต่อไปพอสติมันระลึกรู้ร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเรียนรู้ความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ถูกรู้ไม่ใช่เราเห็นกิเลสก็ไม่ใช่เราอีกเป็นของถูกรู้ทั้งหมดเลยนะค่อยๆดูไปตัวเราไม่มี
หลวงพ่อครับเขาเป็นคนที่ชอบปฏิบัติปีหนึ่งแล้วชอบคิดในแง่บวกเขากลัวเขากดเอาไว้พอไม่ค่อยเห็นความโกรธเลย
คิดอะไรนะคิดอะไรนะ
ชอบคิดในแง่บวกแล้วเขากลัวเขากดเอาไว้เพราะว่าเขาไม่ค่อยเห็นความโกรธอะไรอย่างเงี้ยครับ
คิดบวกก็จิตเป็นกุศลนะก็เป็นจิตที่ดีแต่ไม่ได้ปัญญานะ ต้องใจกล้าๆแต่เวลาที่ใจเราวุ่นวายมากไม่สงบคิดบวกได้สิ่งที่ได้มาคือสมถะนะจะได้สมาธิได้สมถะการคิดบวกทำให้เราได้สมถะแต่ว่าจะไม่ได้ปัญญานี่พอจิตสงบพอสมควรแล้วเนี่ยต้องกล้าหาญเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจการเรียนรู้กายรู้ใจไม่ใช่การคิดเอาแต่การไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงการคิดเอากับการเห็นความจริงเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์สก็เป็นคิดได้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้เป็นแล้วดูว่าจริงๆเป็นอะไรดูของจริงอย่าคิดเอาคิดบวกทำให้สบายใจหลวงพ่อเคยเขียนไว้นานแล้วนะมองโลกแง่ดีมีความสุขมองโลกแง่ดีคิดบวกมองโลกแง่ดีมีความสุขมองโลกตามความเป็นจริงพ้นทุกข์ไม่เหมือนกันระหว่างมองโลกแง่ดีกับมองโลกตามความเป็นจริงถ้ามองโลกแง่ดีมีความสุขมองโลกตามความเป็นจริงพ้นทุกข์ใครจะแปลให้คนนี้เอาพูดได
้รัศการหลวงพ่อครับคือส่งครั้งที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วครับ
อ
ยู่ขอนแก่นครับคือที่ทำอยู่คือเดินจงกรมครับแล้วระหว่างวันก็พยายามดูร่างกายหายใจครับแล้วช่วงหลังๆคือจะเห็นว่าเห็นความเสื่อมกับความเจริญของจิตนะครับบางช่วงนี้คือทำอะไรก็เหมือนไม่มีเหมือนทำแล้วก็เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนทำคนทำไม่เป็นนะครับแต่ช่วงหลังๆคือรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีขึ้นก็เลยคิดว่ามัน
นั่นแหละถูกแล้ว
มันเกิดขึ้นเองเราบังคับมันไม่ได้
ไม่ได้
ครับ
ถ้าเราภาวนานะแล้วจิตดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นตลอดเวลาไม่มีเสื่อมเลยนะเราจะได้ความเห็นผิดมาว่ากูเก่งนะจิตนี้เป็นอัตตาบังคับได้แต่ถ้าเราปฏิบัติทุกวันสม่ำเสมอไม่ย่อท้อนะเจริญแล้วก็เสื่อมทั้งที่ปฏิบัติเต็มที่เหมือนเดิมนี่นะเดี๋ยวนั้นจิตมันจะค่อยๆเรียนรู้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้การปฏิบัติที่ถูกนะจะเห็นแต่ว่ามีความเจริญได้ก็มีความเสื่อมได้แต่เสื่อมทั้งที่ปฏิบัติถึงจะใช้ได้ถ้าวันนี้ปฏิบัติแล้วเจริญก็ขี้เกียจแล้วเสื่อมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องปฏิบัติที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะจิตมีกำลังมากขึ้นแล้วแล้วสังเกตไหมจิตมันมีความสุขผุดขึ้นมา
ครับ
ความสุขมันผุดขึ้นมาเองนะเพราะจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาร
ู้สึกสติครับตอนนี
้นะรู้ไปทำถูกแล้ว
ครับ
เรียนรู้ไปเรื่อยๆสงสัยก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อมีทุกคำตอบที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติต้องเติมนิดหนึ่งนะเดี๋ยวอยากรู้ว่าหวยจะออกอะไรอะไรเงี้ยไม่มีหรอกคำตอบนั้น
กราบนมัสการค่ะมาจากสุราษฎร์ค่ะปีที่แล้วมีโอกาสมาส่งการบ้านหลวงพ
่
อ
เห็นหรือเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไป
ค่ะ
ดูออกไหม
ดูออก
เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะดีไปทำอีกจิตตอนนี้มันกว้างๆออกไปนิดหนึ่งรู้สึกไหม
ค่ะ
มันออกนอกนิดหนึ่งนะให้รู้ทันว่าจิตกระจายออกข้างนอกไปนิดหนึ่งหายใจแล้วรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้ามานะอันนี้ให้หายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมสบายๆรู้สึกเบาๆสบายๆเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันกลับข้างกับตะกี้นะถึงตรงนี้นะจิตกลับมาอีกเนี่ยมันจะเริ่มเห็นทุกข์นะถ้าจิตอยู่ตะกี้ไม่เห็นทุกข์หรอกมันจะสบายนะเพราะฉะนั้นจิตไปออกข้างนอกไปใช้ไม่ได้นะจิตกลับเข้าฐานเข้ามาอยู่ในกายเราก็จะเริ่มเห็นความจริงมันเป็นทุกข์นะไม่งั้นมันจะมีแต่ความสุขไปทำอีกไปให้ใจเข้าบ้านไหม
ค่ะกราบนมัสการ
แต่ใจเข้าบ้านแล้วก็ไม่ใช่ว่าห้ามออกจากบ้านนะเราอยู่บ้านไม่ได้อยู่คุกบ้านเนี่ยหมายถึงว่ามีธุระเราก็ออกไปได้ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใจเราไปอยู่ข้างนอกนะเราก็รู้ทันแล้วก็กลับเข้ามาอย่าไปดึงนะถ้าดึงกลับมามันจะแน่นเราแค่หายใจแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมสบายๆมันกลับเอง ถ้าเราไปดึงจิตคืนมามันจะแน่นใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นคุกก็คือห้ามหนีไปไหนเลยอยู่ในคุกห้ามใจหนีไปเฝ้าไว้ให้ดีอย่างนั้นเหนื่อยภาวนาผิดใจหนีเรารู้ใจหนีเรารู้ใช้ได้ตอนนี้แน่นเกินไปแล้ว
ตั้งใจ
นั่นความตั้งใจไม่เอาความตั้งใจเป็นคำสุภาพคำที่แท้จริงคือโลภ ได้แค่นี้นะ10 โมงแล้ววันนี้หลวงพ่อสอนยาวนิดนึงเรียนกรรมฐานต้องพึ่งตัวเองนะฟังพอสมควรแล้วไปลงมือทำเอานะไม่ใช่ฟังทั้งวันเปิดซีดีฟังทั้งวันไม่ทำอะไรไม่ดูของจริงอะไรเงี้ยหรือฟังหลวงพ่อแล้วก็ฟังคนโน้นฟังคนนี้ไม่ได้ภาวนาสักทีเสียเวลานะต้องภาวนานะ